Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на ръководния екип на Министерство на здравеопазването за общественото здраве от 17 февруари.
Високо рискова консумация са над 20% от анкетирането. Данните са от проучване на Националния център по обществено здраве през 16-та година. Физическата активност. Над 70% от населението е с недостатъчна физическа активност. Има дефицит на здравно-образователна информация по отношение на физическата активност и ползата от нейното практикуване. Има пасивност на общо практикуващите лекари, на цялата медицинска общност, за да се преодолее този дефицит на физическа активност. За фактор хранене. Висока е среднодневната консумация на сол. Средно в страната 6,5 грама, което надхвърля препоръчителната норма. И това се доказва и с проучване на екскрецията на натрий в урина, което беше направено миналата година отново в Националния център по обществено здраве. Среднодневната консумация на мазнини и наситени мастни киселини е, от населението в България е доста над препоръчителните нива. Висок е относителният дял на лицата с консумация на свободни захари и това е над препоръчителните нива. Средно 63-70% от хората с такава консумация. Съответно всичко това води и до свръхтегло и затлъстяване, както и в детска възраст, така и в зряла възраст. Съответно от 5 до 19 години със свръхтегло са 19,7 до 26%, с затлъстяване 7,5-19%. При лицата от 20 до 59 години свръхтегло имаме в 12 до 34%, с затлъстяване 7,5 до 29,1%. Един от основните инструменти, с който борави общественото здраве, за да контролира рисковите фактори и за оказване на общественото здраве, това са националните програми. Те са много, част от тях се изпълняват добре, други не толкова добре. Сега нямаме време да се спираме върху всички, нямаме тази възможност. Ние направихме обаче анализ с Центъра по обществено здраве по изпълнението на програмите и проблемите, които имаме там. Основният проблем това е недостатъчното финансиране, което не позволява всички дейности, които са в програмите, да се изпълняват. И късното финансиране в всяка календарна година. Самото финансиране се става в самия край на годината, което компрометира изпълнението на мерките. Другото, което ни притеснява, това е неефективният менеджмент на програмите. Не е ритмична дейността на управителните тела на тези програми, даването на отчет и контрола, мониторинга и няма индикатори, по които този мониторинг да бъде пълноценен. На следващите слайд може да видим структурата на цялата здравна система и да видите структурите на общественото здраве. Тук са регионалните здравни инспекции, 28 на брой, и тук са нашите национални центрове. От цялата система на здравеопазването ние разполагаме с тези структури. Кои са основните вътрешни проблеми на системата на общественото здраве? Най-сериозният, който не търпи отлагане, това е човешкия ресурс, проблема с човешкия ресурс. Ако 2011 година щата на регионалните здравни инспекции е бил 3341 човека, то в момента, в края на 2015, той е сведен до 2500. Тъй като финансирането на сектора и съответно заплатите са много ниски, само едно число ще ви кажа, че 25% от служителите в РЗИ са на минимална работна заплата. А все пак това е контролен орган. младите хора не идват при такова възнаграждение, те трудно могат да намерят реализация. Съответно, персонала застарява и средната възраст вече е пределно опасна. 54 години средна възраст на персонала в системата на общественото здраве. Още по-неприятно е, че абсолютно същите проблеми са не само в РЕЗИ, но и в центровете по обществено здраве, където се правят прогнози, анализи, програми, там са референтните лаборатории, изискват се пари за диагностикуми, поддръжка на лабораториите. Това е проблем, който не търпи отлагане. Той не може да се реши бързо, но трябва да стане приоритет на Министерството на здравеопазването, за да се реши. Аз искам да се спра и на две, може би, най-добре изпълнявани програми в общественото здраве, които се финансират от глобалния фонд. Това са програмата за превенция на и контрол на HIV-СПИН и програмата за превенция и контрол на туберкулоза. И може да се види, че когато имаме външен одит, добро финансиране, правилен менеджмент, програмите могат да бъдат ефективни и да са на резултат, крайните резултати да са на европейско ниво. Тук може да се види, че честотата на новорегистрираните случаи на HIV инфекцията в България на 100 000 души са по-ниски от Германия, от Полша и са на едно ниво с Австрия, което Унгария, което показва, че програмата работи ефективно. И това се дължи на ранното откриване на носителите на HIV, ранно и активно откриване, достъпа на всички до подходящи лекарства, което прави носителите вече неефективни източници, също здравната просвета и концентриране на мерките в рискови и уязвими групи, главно интравенозни наркомани, ромско население. Ще ви дам някои числа по отношение на резултатите от тази програма, за да се види обема и размаха. Броя на лицата, които се изследват годишно, с 300 000. Брой на лицата от уязвими групи, които са достигнати с здравно-социални услуги, е 45 000. Раздадени са материали за безопасно инжектиране, над 3 милиона, над 2 милиона и 250 хиляди здравно-образователни материали, раздадените кондоми са над 14 милиона. На следващия слайд може да се види една разгърната структура по тази програма, която е в цялата страна. Това са кабинетите за анонимно и безплатно тестиране и за консултация, здравните центрове в уязвимите региони и мобилните кабинети. Системата на практика обхваща цялата страна и резултатите в крайна сметка са достатъчно добри. По отношение на туберкулозата може да се каже същото. Заболеваемостта от 39,1 на 100 000 през 2006 година е сведена на 22,5. В рамките, в които програмата работи, заболеваемостта е спаднала два пъти и това вече е доста сериозен успех. Тук може да се похвалим, че имаме електронен регистър за пациентите с туберкулоза, оборудвани са с много съвременна апаратура и диагностика лабораториите, създадена е референтна лаборатория, изграден е сектор за лечение на мултирезистентна туберкулоза, която става проблем за Европа. И ние сме отговорни по съответния добър начин да посрещнем тази заплаха. Тук предизвикателствата и пред двете програми са, че глобалният фонд за СПИН и туберкулоза постепенно се оттегли от България, именно поради добрите резултати, но постепенно оттегли и финансирането. И следователно ние трябва да адаптираме нашата здравна система към новите условия. Трябва да тези средства да се пренесат в нашия бюджет. Няколко думи за имунизациите. Националният обхват с задължителна имунизация е представен на слайда. Виждате, че той е добър на европейско ниво. Също може да видите във всяка европейска страна. Счита се, че когато имаме обхват над 90%,
процента от децата с имунизация 90-95%, вече не може да има ефективна трансмисия и да се поддържа епидемичен процес, който да води до епидемии. В момента се извършат търгове за ваксини, а имаме ваксини, страната е осигурена с абсолютно всички ваксини до средата на годината. До тогава договорите ще бъдат сключени, така че ние не очакваме да има проблеми в това отношение в страната. Едновременно с това ние предприемаме действия, които да ни осигурят за бъдеще, че няма да допуснем непълноценност на този процес, каквато, за съжаление, имаше през 14-та и до някъде 15-та година. Всичко това вече е компенсирано. Работи се по изготвяне на ново рамково споразумение, което да е за всички ваксини. Организирани са срещи с фирми, за да се при пълна прозрачност, за да се насърчат фирмите да участват в търговете и по този начин да успеем да достигнем по-добри цени и навременно изпълнение на имунизационния календар. Търсиме изменение на нормативната уредба, която да ни даде възможност за регламент за обществени поръчки, които да бъдат в по-дългосрочно планиране. И едновременно от следващата година предприемаме необходимото обявяването на обществената поръчка да стане на възможно най-ранен етап. Тук искам да кажа някои думи за нещо, което представлява интерес. Това е опазването на страната от внос и разпространение на инфекции с епидемичен риск. Имам предвид регистрационно-приемателните центрове за бежанци. Дейност, която не е силно афиширана и естествено не се и финансира допълнително зарези, но ако погледнете слайда, ще видите, че в центровете се извършена много голяма дейност. Извършени са първичните прегледи на всички пристигнати, извършени са микробиологични и паразитологични изследвания над 36 000 на практика всички бежанци, които влизат, са изследвани. Децата, които влизат, са имунизирани, те върват по нашия имунизационен календар, става въпрос за 265 деца. Извършени са многобройни проверки, 261 проверка, проверки по ДДД дейност 135, извършени са предписания и едновременно се извършва необходимия надзор на заразните заболявания. Когато има нови случаи, се реагира бързо, те се изолират и лекуват правилно. Кое е основното предизвикателство пред общественото здраве в Европа и защо то става вече център на здравните системи в Европа? Това е проблема с хроничните незаразни заболявания. Те водят, според оценка на Световната здравна организация, до 36 милиона смъртни случаи годишно или 63% от всички смъртни случаи в света. Това е огромно финансово бреме за света и оценката е, че от 2011 до 2031 година ще бъдат похарчени 47 трилиона долара, ще бъдат загубите, икономистите и здравни загуби, свързани с хроничните незаразни заболявания. Естествено за България това е също много голям проблем във връзка с застаряването на населението, което вие видяхте в началото на презентацията. Ние изоставаме също така с въвеждането на популационни интервенции, които имат много добър ефект в западните страни и една от дейностите, която искаме в тия два месеца, с които разполага Министерството, това е да се опитаме да въведем най-простите интервенции, които не изискват пари, а дават много голям ефект, макар и разсрочен в дългосрочен порядък. Тук само ще дам един пример за практиката на Великобритания, които водят преговори с производители на храни и успяват да постигнат редукция на солта от 2001 до 2011 година с 15%. В резултат на това снижение ние имаме за 10 години в Великобритания значително снижение на кръвното налягане, значимо, и поне 10% снижение на смъртните случаи от сърдечна атака. Това са много добри резултати и ако ние успеем да внедриме такава програма, ще бъде много добре. Нашия анализ за показаните не много убедителни резултати на общественото здраве, че те се дължат основно на липсата на активна правителствена подкрепа и политическа воля. И оттам следват причините като слаб менеджмент в дейността и относително слаби регионални структури. Всяко отговорно правителство трябва да работи за силно обществено здраве и да подпомага отговорното отношение на хората по отношение на рисковите фактори. Какви цели си поставяме? Стигаме вече до финала. И какво ще се опитаме да направим в тия два месеца, в които имаме? В организационно отношение ще се работи за укрепване на структурите на общественото здраве и по подобряване менеджмента на националните здравни програми. По-добър контрол и мониторинг на изпълнението на здравните програми. Активно ще работим за снижение на здравния риск чрез инструментите на популационните интервенции. Ние вече имаме работни групи, които подготвят работните срещи с хлебопроизводители и млекопроизводители, за да постигнем някаква договореност за постепенно снижение на солта в храните. Изготвени са, вече са предложени работни групи, които да изготвят проектозакони за допълнителни такси при напитки съдържащи захар, с оглед снижението на захар и проектозакон за постепенно елиминиране на трансмазнините от преработените храни. Това ще стане, в Америка се въвежда от следващата година. Това е много голям проблем. В САЩ изчислява, че около 7000 смъртни случаи могат да бъдат избягнати, ако след въвеждането на тази програма. Наложително е също така да се мисли за реализиране на национална политика за укрепване на здравето чрез физическа активност. Искаме да засилим мерките за ограничаване на тютюнопушенето и искаме да направим дизайн на една антитютюнева кампания с помощта на неправителствени организации и да работим по ограничение на продажбите и рекламата, основно на млади. Естествено ще се работи за по-добър контрол, за недопускане тютюнопушене на обществените места, там където е забранено. Нещо, което предстои, имаме среща с Националната здравноосигурителна каса и с общо практикуващите лекари. Ние се стремим профилактичните прегледи да станат по-пълноценни и да постигнем по-добър обхват и контрол на кръвното налягане сред населението. Ако успеем да направим това, след това ще имаме ефективно лечение и ще се избегне тази висока заболяемост, сърдечно-съдови заболяване и висока смъртност. Много важна задача, макар и накрая, това е подобряване на ефективността на трите основни канала за здравна промоция. Това са училищата, това са общо практикуващите лекари, те всеки работен ден имат срещи с пациенти, това са медиите и не на последно място, като един фактор, който в последните години възниква и ние искаме да разработиме, това е използването на социалните мрежи за тази цел. Благодаря ви за вниманието.
Само едно допълнение към презентацията на доктор Каменов. В началото, ако забелязахте, когато си говореше за рисковите фактори, индивидуалното поведение е отговорно за 40% от успехите в общественото здраве. Индивидуалните нагласи. По отношение на тютюнопушенето, ние сме напоследък в доста сериозен спад на първоначалното намерение да изкорениме този навик, особено при децата, и виждаме как в обществената среда отново започват да навлизат постепенно практики, които привличат хората. Например, ще ви дам пример с ресторантите. Едно от най-хубавите места в един ресторант, това е мястото, където се пуши. То е по-светло, той е огряно от слънце, там това е през лятото градината, но през зимата е заградена така от студа. И фактически човек, като влезе в ресторанта, трябва да мине през това пространство и да влезе в по-тъмната част, където не се пуши. Ето ви един конкретен пример как постепенно добри практики в България се изкривяват. Но отношението към тютюнопушенето при младите хора е изключително важно и аз ще ви дам само един пример. Тук има едно изследване пред мен, направено от Световна здравна организация през 2013-2014 година, 42 държави, между които и България, сред млади хора. Значи, 13 годишни, които са пушили поне един път през седмицата, от 42 страни България е на четвърто място. Значи, от 42-те страни, 13 годишни, при 15 годишните България е на второ място, които поне един път през седмицата са пушили. Същото важи за алкохол, същото важи за канабис. Изключително сериозни тревожни данни в този доклад на Световна здравна организация.
Добре, да преминам към въпроси в Мария
Савкова. Аз имам един много по-страничен въпрос. Дали сте запознати с нарушенията на обществените поръчки, които споменавам с председателя по-рано днес?
Мария, това не е до темата въобще.
Ако да се може да се казаха, да питам ако министерство, така че да казвам, питайте по министерство.
Добре, питайте през пресцентъра, по министерство след пресконференцията.
Ако тогава по темата да може да питам, че дадете подробности за имунизацията на бежанците и присъствата вакцина, да разбираме ли, че няма проблем?
Да, на практика това трябва да разбирате. Първо, броя на децата не е толкова голям. А, да, окей. Вие виждате, че... Аз мисля, че тук ще се неща.
Не, те искат
да ви чува.
А, окей. Добре. Броя на имунизираните деца в центровете, виждате, че за една година е под 300, така че това на фона на 2 милиона и 200 хиляди правени в България всяка година имунизации и реимунизации е пренебрежимо малък. За нас е по-важно, сме сигурни, че там няма да има деца, които да са в риск за тях и за риск за обществото, ако евентуално възникне заразно заболяване. Така че от тая гледна точка нямаме проблеми с тяхната имунизация. Там по-трудният проблем е проследяването от там нататък, защото знаете, че те не остават твърде дълго в тези центрове. По-голямата част заминава за Западна Европа, а тази малка част, която остава в нашите градове, сме дали възможност да продължат да изпълняват имунизациите в районните здравни инспекции, ако нямат избран личен лекар.
Задължителни ваксини.
Само ако може да допълни въпроса,
да казах, да.
В презентацията казвате, че имате налично количество от всички видове ваксини, но за период не е по-дълъг от първите 6 месеца на 2017. Това притеснително ли? В принцип, предполагате с такива количества за 6 месеца напред.
Това е успокоително, защото обществените поръчки за 2017 година се правят сега. Така че имаме достатъчно възможност, колкото и да е дълга една обществена поръчка, в рамките на 30-40 дена тя приключва. Така че ако започнат нормалните доставки през март-април, на практика ние до края на май с някои ваксини до юни имаме количества и не очакваме наистина проблеми. Вижте, големите проблеми с ваксините, които започнаха в края на 2014 и се развиха най-масово от 2015 година, бяха по причини на проблеми с производството на 4, 5 и 6 валентните, които фирмите в световен мащаб вече преодоляват.
Да, за кога?
Моя въпрос е по отношение на който законите за намаляване на трансплазмините и захарите. Като стойности да ни дадете сега какво е заложено и до какъв процент имате идея да ги намалите. Как ще стане това с производителите? Как ще процедирате?
Значи, в този момент не може да кажем, че имаме готовност за проектозаконите. Значи ние имаме работни групи, които започват работа. Тези проектозакони не са сложни. Ние се надяваме до края на нашия мандат, в рамките на тези два месеца, да бъдат готови и да се завещаят на следващото правителство.
все пак, какви са ви идеите, какво ще заложите там? Може малко повече конкретика. И значи, да учим за солта специално.
Да.
Там ще интервенирате само при производители. Няма да има някаква законодателна мярка, понеже
не спомена. Не, няма да има законодателна мярка. Започваме преговори с и по-точно разговори с производители за постепенно снижение на солта в храните, които се консумират в страната, които най-често се консумират. Това са хляб и мляко, млечни продукти.
Как ще ги стимулирате?
Това е въпрос на преговорите. За тях това не е проблем. Да кажем, да постепенно да снижат солта с 5, 10 или 15% в продължение на няколко години. Практиката, световната практика...
Не е проблем, защо не са го направили до сега?
Ами защото не е имало воля да се мисли, защото не се е знала, че такъв ефект на солта. Много фактори, просто не са го направили.
Таксата за безалкохолни съдържания, имате ли идея каква е, колко ще бъде и към...
Не, нямаме идея. Значи в момента има такива проектозакони или действащи закони от миналата година в цяла Европа и в Америка. Тези напитки се консумират много от деца и те водят до ранно свръхнормено тегло и ранно затлъстяване. Това е причината да се търси метод, по който да се ограничи консумацията на захар при децата. Доказано е, че тая мярка работи, когато цените се дигат, съответно консумацията намалява, а производителите търсят начин да намалят захарта в напитките, за да успеят да постигнат оборотите. Това е идеята. Разбира се, на този етап, когато имаме работни групи, не мога да ви кажа какви ще бъдат точните стойности. Имаше един подобен закон за вредни храни, който правителството с министър Москов обяви преди една година, но той беше без предварително обсъждане, доста общ. Обществото не го прие, а след това не се направиха никакви опити закона да се оптимизира или да се разглежда отново, да се обсъжда. Може би там, ако го намерите, ще намерите някакви ориентировъчни стойности за тези количества, за които питате, но това не е сигурно.
А обмислите ли някакви стимулиращи мерки за здравословни храни, т.е. ДДС намаляване, нещо, което да е в тази...
Значи ние работиме в условията без парламент. Ние нямаме възможност...
Ще законопроект?
Не може да напишем за два месеца всички законопроекти. Значи аз казах, че два са законопроектите, за които има работни групи. Това са за елиминиране на трансмазнините и за въвеждане на такси на напитки, съдържащи захар. Отделно това са разговорите с индустрията за намаляване на солта.
Два въпроса към вас. В условията, в които работите без Народно събрание, има ли според вас някаква опция с подзаконови нормативни актове да бъде решен все пак проблема с недостига на инсулин в аптеките и смятате ли, че този проблем може да бъде решен с прекратяване на така наречения паралелен износ? И второ, вие в своята презентация посочите един хоризонт за изпълняване на целите ви от 2 месеца.
Това може да направим.
Но имате ли план Б, в който да продължите да управлявате по-дълго от тези 2 месеца и допускате ли вариант, при който при проблеми в изборите да се наложи това нещо да стане? Имате ли план Б?
Ние естествено нямаме план Б. Б това не е сериозно, но в края на нашия мандат ще направим една програма с мерките, които считаме, че са важни за общественото здраве, ще предоставим и на следващото правителство. Това е, което можем да направим. По отношение на паралелния износ, имаше много голям интерес, имаше събиране, пресконференции. Това, което може да се направи, е съвместни проверки между Националната здравноосигурителна каса, Изпълнителната агенция по лекарства и други органи, за да се видят фирмите, основно аптеки, които са в директно нарушение на правилата и на закона и вече да се дадат на съответните органи. Значи това е, което може да се направи, но това е достатъчно ефективна мерка и считам, че може да се изпълни и тя ще се изпълни в тези 2 месеца.
Въпросът е дали имате готовност вън от тези 2 месеца, аз
трябва да се променя закона и действително се мисли да се промени закона, но това ще стане за следващия парламент. Не мога да ви кажа какви са времевите рамки, защото това е друг ресор.
Други въпроси, да. Извинявайте, може ли малко тук по фактора алкохол? Доста притеснително е, защото като гледаме цифрите, значи разумната седмична консумация на алкохол е около една чаша вино за жените. Две чаши вече влизат в рискова, за по-нататък да не говорим. Да. За кой определи тези количества алкохол?
Ами, тези количества са определени от Световната здравна организация, независимо дали
са... Нацията ни е алкохолизирана.
Не е вярно. Не всички пият и пият разумно.
Само почетата вина.
Не се вярвам.
А ходите ли... малко повече за контрол върху тютюнопушенето. Защото имаме закон, имаме наредби, имаме какво...
Значи ние нямаме закон. Ние имаме закон за здравето и там имаме няколко...
Три
члена. Значи ние водихме разговори с Световната здравна организация. Он сега имаше среща с техния представител в страната и той е на мнение, че трябва да се направи работна среща и там също да се направи закон. Сега естествено ние това е, те ще направят оценка на разпространението на рисковите фактори, оценка на законодателството. Това е бавен процес, не може да стане в рамките на 2 месеца, но ние ще го започнем. И аз искам да кажа, че ограничението на тютюнопушене в обществени места е само част от проблема. Много важни са антитютюновите кампании. Ще ви дам един пример за щатите. Там е проведена преди 2-3 години една такава кампания, в резултат на което 300 000 души се отказват да пушат и оценката е, че са спасени 50 000 живота. Аз ви казах, че ние планираме да направим подобна кампания с неправителствени организации. Не мога да кажа дали ще успеем, защото все пак организацията е достатъчно сложна.
А имате някакъв анализ?
Момент.
Ще ми позволите само да допълна нещо, защото ми направи впечатление, включително от идващите въпроси, че въпреки обявената тема се плъзгаме към някои други. Те са интересни, злободневни, но то показва къде е проблема с общественото здраве в България. Проблема на общественото здраве е, че то се прави с пари и с хора. В момента няма пари, няма и хора. Ако не се промени начина на мислене и политическата воля да се отделя по-голямо внимание, Министерството години наред, не говоря нито за един мандат, нито за един министър, е 95% Министерството на болно лечението и 5% в някои случаи по-малко на опазването на здраве. Нещо, което е коренно различно от западните страни. Извинявайте, никое западно министерство не се занимава с цени, пътеки, болници, издръжки, бюджети и така нататък. Занимават се с политики, които направят нацията здрава. Ето това е нещо, което трябва да променим. Много е трудно и ще ви кажа защо е трудно. Защото всички резултати в тази сфера излизат далеч извън рамките на един мандат. Ако сега започнете да работите за намаляване на тютюнопушенето при младите хора, резултатът ще го имате след 20 години. Е колко са политиците, на които им пука след 20 години и какво ще случи? Въпрос на народопсихология е до голяма степен, но е факт.
Да, да. Благодаря. Искам само да допълня доктор Кунчев, че това е въпрос на стратегически подход и новото ръководство го заяви този подход. Министър Семерджиев каза, че това е приоритет на Министерството на здравеопазването. Общественото здраве е приоритет. Само това е допълнението.
Имате ли някакъв анализ на медицинските фактори и женската рождаемост?
На последно място са медицинските фактори в случая.
Може аз да ви говоря. Вижте, раждаемостта е в най-малка степен зависима от здравната система. Раждаемостта в една популация зависи от много други фактори, които действат комплексно. Като започнете демографската структура на населението, процента на имиграция, средната продължителност на живота, застаряването, също така културни фактори, религиозни фактори, социални фактори, икономически фактори, които не са свързани пряко с здравната система. Здравната система до голяма степен е отговорна за детската смъртност. Защото той е показател, който показва до каква степен системата на обществено и екологи на местата, където се раждат децата, работят добре. И трябва да ви кажа, че детската смъртност в България е напоследък, послед нашите данни тук, които вие видяхте, за първи път от цялата статистика на страната е толкова ниска. 6,6 на 1000. Разбира се, в Европа е 3,4. Да. Но самият факт на тая тенденция на намаляване на детска смъртност говори, че все пак имаме с какво да се похвалим. Въпросът за раждаемостта обаче не е само въпрос към здравната система. Много повече към други системи в страната.
Вие слушахте пресконференция на ръководния екип на Министерство на здравеопазването за общественото здраве от 17 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.